Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
30 жніўня міжнародны дзень зніклых бязвестак. Беларусь дагэтуль не ратыфікавала канвенцыю ААН аб абароне людзей ад гвалтоўнага выкрадання. У Маскве прайшла канферэнцыя Беларусь-Расія канец саюзу пачатак прагматычнага партнёрства. У Польшы праходзіць юбілейны з'езд прафсаюзу Салідарнасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін папярэдзіў апазіцыянераў, што міліцыя будзе выкарыстоўваць сілу для разгону несанкцыянаваных дэманстрацыяў. У інтэрв'ю газеце «Камерсант» Пуцін заявіў, што пратэстоўцы, якія не атрымаюць ад мясцовых уладаў дазволу на публічныя акцыі, атрымаюць дубінкай па галаве. Улады рэгулярна ўжываюць сілу для разгону антыўрадавых акцый пратэсту ў Маскве. Актывісты ж настойваюць на тым, што права на свабоду сходаў гарантаванае Канстытуцыяй Расіі. Пуцін таксама даў зразумець, што ён можа стаць кандыдатам на прэзідэнцкую пасаду на выбарах у 2012 годзе. У сталіцы Славаччыны Браціславе невядомы сёння страляў па вокнах у адным з мікрараёнаў. Паведамляецца, што 6 чалавек забіты і 14 паранены, сярод параненых трохгадовае дзіця. Славацкія СМІ са спасылкай на медыкаў паведамляюць, што злачынца скончыў жыццё самагубствам. Матывы нападу пакуль невядомыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў перакананне, што палітычны крызіс у Іраку хутка будзе развязаны. У інтэрв'ю тэлеканалу NBC Абама назваў другое доўгае фармаванне новага іракскага ўраду натуральным працэсам для маладой дэмакратыі. Абама таксама заявіў, што насуперак нядаўнім актам гвалту сітуацыя ў Іраку наладжваецца, а мясцовыя сілы бяспекі выконваюць свае абавязкі не горш, чым чакалася. У аўторак прэзідэнт ЗША мае выступіць з заявай з нагоды завяршэння баявой місіі амерыканскіх войскаў у Іраку. Там застаецца дапаможны кантынгент менш як 50 тысяч вайскоўцаў ЗША. У Польшы адбываюцца ўрачыстасці з нагоды 30-годдзя ўтварэння незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць», які адыграў вядучую ролю у адхіленні ад улады камуністычнага рэжыму 80-е гады. У Гданьску, дзе месціцца судаверфь, на якой пачаліся страйкі і акцыі пратэсту рабочых, што прывялі да ўтварэння «Салідарнасці», адбыўся канцэрт пад назовам «Салідарнасць мастацтваў». Былы лідар «Салідарнасці», лаўрэат Нобелевскай прэміі Лех Валенца, сказаў у сваім выступе:
«Где бы мог ойца з гробу на хвіле попросіць, і яму замельдова.
Калі б мой бацька раптам вярнуўся да жыцця, я мог бы распавесці яму, што ў Польшы больш няма савецкіх войскаў, што на польска-нямецкай мяжы няма вайскоўцаў, што там няма мяжы і навогул у большай частцы Еўропы межаў не засталося, мой бацька ад радасці, напэўна, зноў памёр бы ад інфаркту».
«Той час бы другі раз назаваў сэрца змару»,
сказаў Лех Валенца. Лідар КНДР Кім Чен Ір заявіў пасля сустрэчы са старшынём КНР Ху Цзінтао, што спадзяецца на аднаўленне перамоў у пытанні паўночнакарэйскай ядзернай праграмы з удзелам міжнародных пасярэднікаў. Пра гэта пішуць кітайскія СМІ. Таксама кітайская прэса падае, што паўночнакарэйскі лідар выказаў прыхільнасць працэсу дэнуклеарызацыі карэйскай паўвыспы. Перамовы лідараў КНР і КНДР адбыліся ў кітайскім горадзе Чанчуань. Раней паўднёвакарэйскія СМІ сцвярджалі, што адной з мэтаў паездкі Кім Чен Іра ў Кітай была зарука падтрымкі пляна магчымай перадачы ўлады аднаму са сваіх сыноў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну.